ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე მოგესალმებით, იწყება ჩვენი ოთხშაბათის გადაცემა. შეგახსენებთ, რომ დღეს არის 30 იანვარი და გადაცემას დღის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებს. სიტყვას გადაცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც პრაღის სტუდიაში იმყოფება.
გაერო ითხოვს სირიისათვის განკუთვნილი დახმარების გასვლას. ეგვიპტეში ოპოზიცია გამოდის პოლიტიკურ კრიზისის მოლაპარაკებისაკენ მოწოდებით. მალიში ფრანგმა ჯარისკაცებმა აიღეს მეამბოხეების ბოლო დასახდენიც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, საქართველოში დასრულდება პრაქტიკა, როცა ხელისუფლება საკანონმდებლო გადაწყვეტილებებს ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებამდე იღებდა. გარდაიცვალა ცნობილი საოპერო მომღერალი და პედაგოგი ნოდარ ანდღულაძე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. გაერო გამოდის მოტოდებით მკვეთრად გაიზარდოს სამოქალაქო ომით მოცული სირიისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარება. დახმარების გასთის აუცილებლობას საუბარი შეეხო ქუვეითში, სირიის დონორთა კონფერენციაზე, რომელშიც 60-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა კონფლიქტში დაპირისპირებულ მხარეებს და უწინარეს ხოვლისა სირიის მთავრობას მოუწოდა ბრძოლის შეწყვეტისკენ. უმძიმესი ვითარება ასახა სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელმა ლახტარ ბრაჰიმი.
Syria is being destroyed.
სირიას ანადგურებენ. ზოგჯერ ვამბობ, რომ ობიექტურად თუ იმჯერებთ ქვეყნის დანგრევის პროცესში მხარეები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. თუმცა ჩემი ეს შეფასება ცხადია, დიდ გულისხმობას იწვევს ხოლმე მათში. სირიის განადგურება ნელ-ნელა ხდება. ეს პროცესი კი თავის მხრივ რეგიონში ქმნის ვითარებას, რომელიც ძალიან ცუდია და ძალიან საყურადღებო მთელი მსოფლიოსთვის.
აღნიშნა ბრაჰიმი. გაერო დონორთა კონფერენციის მონაწილეებისგან ითხოვს დაპირებას, რომ $1.5 მილიარდს გამოხოფენ ბრძოლების შედეგად მძიმე მდგომარეობის მქონე სირიელებისთვის და მეზობელ ქვეყნებში მყოფი 700,000-მდე სირიელი ლტოლვილისთვის. სირიაში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილშიც. ეგვიპტეში ოპოზიციის ლიდერი მოჰამედ ელ-ბარადეი გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ გაიმართოს პრეზიდენტ მოჰამად მურსის ისლამურ ჯგუფებს და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკება ეგვიპტეში პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. ელ-ბარადეი, რომელიც ეროვნული ხსნის ფრონტის ლიდერია, სოციალურ ქსელ ტვიტერით არცელებს მოწოდებას, მიღებულ იქნეს ომები ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად და სერიოზული დიალოგის დასაწყებად. ორი დღის წინ ელ-ბარადეიმ და მისმა ორგანიზაციამ მოარყვეს დიალოგისკენ პრეზიდენტ მურსის მოწოდება. ფრანგმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს მალის ქალაქ კიდალზე, რომელიც ისლამისტი მეამბოხეების ბოლო დასარტენი იყო ჩრდილოეთ მალიში. საფრანგეთის არმიის განცხადებით, მის ჯარებს წინააღმდეგობა არ შეხვედრიათ აეროპორტის აღებისა და ქალაქში შესვლის დროს. ისლამისტმა მეამბოხეებმა აპრილში დაამყარეს კონტროლი ჩრდილოეთ მალის უდიდეს ნაწილზე, რასაც წინ უცხოდა გადატრიალება დედაქალაქ ბამაკოში. მალის საფრანგეთის ყოფილ კოლონიის მთავრობის თხოვნით პარიზმა მიმდინარე თვეში დაიწყო სამხედრო ოპერაცია ისლამისტების წინსვლის შესაჩერებლად. რუსეთი უარს ამბობს დახმარებაზე, რომელსაც შეერთებული შტატები უწევდა დამნაშავეობასთან ბრძოლაში. პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევის განკარგულებით მოქმედება შეწყვიტა სამთავრობოთა შორისო შეთანხმებამ სამართალ დამცავი ქმედებების და ნარკოტიკების კონტროლის განხორციელების შესახებ. რუსეთის მთავრობის საიტზე დღეს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ განკარგულება მომზადდა რუსეთის საგარეო უწყების ინიციატივით და მიზეზია ეს გარემოება, რომ შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული ზემოხსენებული დოკუმენტი აღარ შეესაბამება დღევანდელ ვითარებას და ამოწურული აქვს თავისი პოტენციალი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოში მყოფებიან ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო და კომისიის მდივნის მოადგილე სიმონა გრანატე მენინი. მათ პირველი შეხვედრა გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან. შეხვედრის შემდეგ უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოში დასრულდება პრაქტიკა, როცა ხელისუფლება საკანონმდებლო გადაწყვეტილებებს ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებამდე იღებდა.
გამოდის სრული მზადყოფნა და ეს არ არის ჩემი პირადი მზადყოფნა, ეს არის ახალი ხელისუფლების, ახალი მთავრობის, ახალი პარლამენტის მზადყოფნა, რომ ვენეციის კომისიასთან ვიმუშაოთ ძალიან მჭიდროდ. ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე მოვისმინოთ მათი რეკომენდაციები, მათი ექსპერტები ჩავხვდოთ ამ საკითხებში.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მოგვიანებით ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარეს ჯანი ბუკიკიოს კვარელში საკუთარ სახლში მასპინძლა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. საქართველოში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაციის ვიზიტზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი შიშობს, რომ საქართველოში ბოლო ხანს ისედაც გაუარესებულ კრიმინალურ ვითარებას კიდევ უფრო გაართულებს პატიმრობიდან კანონიერი ქურდების გათავისუფლება. ამ საკითხს მერაბიშვილი შეეხო თბილისში დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე.
მე მოუწოდებ მთავრობას, რომ მიიღოს გადაუჭრელი ზომები, რათა საქართველოში არ დაბრუნდეს კანონიერი ქურდების ბატონობა. კანონებმა ქურდებმა არ გასაზრონ ჩვენი შვილების, ჩვენი ქალაქების, ჩვენი თანამოქალაქეების ყოველდღიური ცხოვრება და არ გაუმწარონ საქართველოს მოქალაქეებს ცხოვრება კანონებმა ქურდებმა და კრიმინალებმა.
მერაბიშვილის ინფორმაციით, ციხეებიდან უკვე დაიწყეს გამოსვლა კანონიერმა ქურდებმა. თბილისში გრძელდება მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა. დღეს აქციის მონაწილეები მერიასთან შეიკრიბნენ და დედაქალაქის მერთან გიგი უგულავასთან შეხვედრა მოითხოვეს. მძღოლები ამბობენ, რომ თუ უგულავა მათ დათქმულ ვადაში არ შეხვდება, ისინი პროტესტის განსხვავებულ ფორმას მიმართავენ. მეექვსე დღეა გრძელდება მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა მათთვის ინდ მეწარმის სტატუსის გაუქმების, ყოველთვიური გეგმით გათვალისწინებული გადასახადის შემცირების და მგზავრობის ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით. 2011-2012 წლებში 9 ქართულმა სპორტსმენმა გამოიყენა აკრძალული სამედიცინო პრეპარატი. ამის შესახებ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს თავმჯდომარემ პავლე კასრაძემ განაცხადა ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი ინფორმაციით 9 სპორტსმენს დაეკისრა ორწლიანი დისკვალიფიკაცია და მათ ჩამოერთვათ ყველა ტიტული, რომელიც აკრძალული სამედიცინო პრეპარატების მიღების პერიოდში მოიპოვეს. და ბოლოს, 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი საოპერო მომღერალი და პედაგოგი ნოდარ ანდღულაძე, ასევე ცნობილი მომღერლის დავით ანდღულაძის შვილი და მოწაფე.
ახალიანების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თბილისში 18 საათი და 8 წუთია. ემუქრება თუ არა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს შეცვლა, რატომ მიმართავს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო უმრავლესობას, რათა საგარეო კურსის უცვლელობა კანონით იქნას გარანტირებული.
რომ საქართველო არ გაწევრიანდება დსთ-ში, არ გაწევრიანდება ევრაზიულ კავშირში, არ გაწევრიანდება ეგრეთ წოდებულ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში.
საქართველოში გრძელდება სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებით სხვადასხვა ჯგუფების საპროტესტო გამოსვლები. მათ ხმა შეუერთა მეხანძრებმაც და მაშველებმაც.
იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი სამსახური ემსახურება მილიონახევრიან ქალაქს, მეხანძრე მაშველს არ გააჩნია არანაირი სოციალური შეღავათები, არ გვაქვს სავალდებულო ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაზღვევა.
მაშინოცა საქართველოში უმუშევრობა შევესწრებით გავარკვიო, თუ რატომ ირჩევენ საჯარო მოხელეები უმუშევრობას და თან ამის შესახებ განცხადებას საკუთარი ნებით წერა.
დამირეკეს, რომ განთავისუფლებული ხარ. ნუ ზევიდან იყო დავალება, რომ თქვენზე დამედო რეზოლუცია, რომ განთავისუფლებული ხარ.
რატომ?
მე უკვის გამო.
გაცემის მეორე ნაწილში გელოდება სადისკუსიო მაგი და დღეს რელიგიათ ცნობნები იმაზე იმჩელებენ, აქვს თუ არა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას მშვიდობის ყოფილი როლი და არის თუ არა ეს ერთგვარად სახელმწიფო საქმეებში ჩარევა.
ჩვენ, მაგრამ აქ ლაპარაკი არ არის ეკლესია თქვა რუსეთისკენ თუ არა. ეკლესიას ყოველ შემთხვევაში მის მესვეურებს მიაჩნიათ, რომ რუსეთთან საჭირო არის უფრო ნაკლებად ხისტი და უფრო დიპლომატიური პოლიტიკა და არა ესე პირდაპირ ასეთ კონფლიქტში შესვლა. მე ესე მესმის.
დიპლომატია მოთხოვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ეკლესიამ ჩვენიერად შეასრულა ის ფუნქცია, რომელსაც აქ ესეა, ეს არის მისი მრევლის სულებზე ზრუნვა.
გაცემის მეორე ნაწილშივე შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ოთხშაბათის გადაცემას კი ტრადიციულად ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დასრულებს, მასში ვისოცკის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა, მართველ უმრავლესობას ქართული ოცნების კოალიციას ქვეყნის საგარეო კურსის უცვლელობის კანონით დადასტურებას თხოვს. 30 იანვარს გახმაურებული სამკომპონენტიანი ინიციატივა ნაციონალური მოძრაობის სახელით საზოგადოებას გააცნო დეპუტატმა გიორგი ბარამიძემ, რომელმაც 1995 წელს თავად მისცა ხმა საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში გაწევრიანებას. თუ რას პასუხობს ოპოზიციური პარტიას მართველი პოლიტიკური ძალა და ემუქრება თუ არა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურს შემობრუნება, ამის თაობაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ნაციონალური მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის სახელით საკანონმდებლო ინიციატივა 30 იანვარს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მედიას ვიცესპიკერმა გიორგი ბარამიძემ გააცნო. სამკომპონენტიანი კანონპროექტის პირველი კომპონენტი გამოხატავს საქართველოს კურსის უცვლელობას ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მეორე კომპონენტის მიხედვით უნდა დადასტურდეს საქართველოს დეოკუპაციისკენ მიმართული პოლიტიკა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკა. ხოლო რაც შეეხება მესამე კომპონენტს, სწორედ მან უნდა აუგრძალოს საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის მიერ მართულ სივრცეში გაწევრიანება.
რომ საქართველო არ გაწევრიანდება დსთ-ში, არ გაწევრიანდება ევრაზიულ კავშირში, არ გაწევრიანდება ეგრეთ წოდებულ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, საბაჟო კავშირში და სხვა პოსტსაბჭოთა გაერთიანებებში, სადაც ოკუპანტი ქვეყანა არის, ვთქვათ, წამყვანი ძალა.
გიორგი ბარამიძის ბრიფინგის შემდეგ მალევე გაირკვა, რომ მსგავს დოკუმენტზე მუშაობა უკვე დაწყებულია პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ეგიდით. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა უთხრა 30 იანვარს ჟურნალისტებს, საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით ინტერფრაქციული შეთანხმების შემუშავების წინადადება საპარლამენტო ფრაქციებმა 18 იანვარს მიიღეს.
რომ ეს პროცესი პარლამენტში დაწყებულია, არსებობს კონკრეტული პროექტი და თუ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან არის მზაობა ამ პროცესში ჩართვის, ამას ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. ასე რომ ეს იქნება კანონის ფორმით, რეზოლუციის ფორმით, შეთანხმების ფორმით, ამას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. თავარი ის არის, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ საერთო სახელმწიფოებრივ საკითხებზე გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და იმ სტრატეგიის გაყოლა.
დავით უსუპაშვილი აცხადებს, რომ ქართულ ოცნებაში არ არის ისეთი ადამიანების ადგილი, ვისაც შესაძლოა დადებითი დამოკიდებულება ჰქონდეს საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლის და მაგალითად საქართველოს დსთ-ში გაწევრიანების მიმართ. გამოსავლენთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ განგაში 29 იანვარს ატეხა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა რუსეთის საგარეო უწყების დსთ-ს ქვეყნების პირველი დეპარტამენტის დირექტორის მიხეილ ევდოკიმოვის განცხადება, რომ უკვე დაწყებულია კონტაქტები საქართველოს ხელმძღვანელობასთან დსთ-ში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ამასთან რუსული მედიის ცნობით მან ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს დსთ-ში დაბრუნება მხოლოდ ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობის სურვილით უნდა მოხდეს. საქართველოს ხელისუფლების როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი შტო უკვე ორი დღეა გულმოდგინედ უარყოფს ამგვარი ინიციატივის ან სურვილის არსებობას. მაგალითად, როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა აღნიშნა, 29 იანვარს დსთ-ზე ფიქრისთვის არანაირი ადგილი არ რჩება იმ ვითარებაში, როცა მტკიცე და უცვლელია საქართველოს სწრაფვა ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ. დსთ-ში შესაძლო გაწევრიანების თემაზე რაიმე სახის კონსულტაციები ასევე 29 იანვარს კატეგორიულად უარყო საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. ამ კონტექსტში ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის უცვლელობის შესახებ 29 იანვარს არაერთი კომენტარი გააკეთა საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაფარიძემაც. იმის თქმის საფუძველს, რომ საქართველომ ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს უღალატა, არაფერი არ აძლევს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროს კონსულტანტს სოსო გალუმაშვილს. თუმცა მისთვის ცხადია, რომ ნაციონალური მოძრაობა პროცესებს სათავისოდ მართავს. სოსო გალუმაშვილი ჩვენთან საუბარში რამდენიმე მიზეზს ჩამოთვლის, რის გამოც ხელისუფლებას ხშირად უწევს თავის მართლება.
გამოუცდელობა ასეთი ტიპის საინფორმაციო ომების წარმოებაში და მეორე არის ხელისუფლება გამარჯვებული პარტია გარკვეულწილად მოდუნდა და ფიქრობს, რომ მათ საზოგადოებას თავისი თავი მხოლოდ საქმით უნდა დაანახონ და ამ საქმეს პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მოყვება არანაირი საინფორმაციო მხარდაჭერა, რაც წყვეტს კავშირს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის.
სოსო გალუმაშვილის მსგავსად არც ირაკლი ფორჩხიძე გამორიცხავს, რომ მიხეილ ევდოკიმოვის მსგავსი განცხადებებით რუსეთი საქართველოში ნიადაგის მოსინჯვას, ანუ დსთ-ს მიმართ საზოგადოების განწყობის ტესტირებას ცდილობს. ამიტომ ფორჩხიძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებას ყურადღება და სიფრთხილე მართებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მოთხოვნით დაწყებულ საპროტესტო მოძრაობაზე საუბრით. სამაშუტო ტაქსების მძღოლებთან ერთად პრობლემები აქვთ და მათ გადაჭრას მოითხოვენ საქართველოს მეხანძრე მაშველები, რომლებმაც გაერთიანებული პროფკავშირების ოფისში საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. დასაქმებულთათვის 6 თვის ნაცვლად უადო სამუშაო კონტრაქტის გაფორმება, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ მოთხოვნებისა, რასაც მეხანძრეები აყენებენ. თუ როგორ პასუხობს მათ შესაბამისი დარგის ხელმძღვანელობა, ამის თაობაზე უფროსლად ეკა ქემანიშვილი გვეტყვის.
მეხანძრე მაშველების ხელფასი დღეს 560 ლარია. ამ ეტაპზე მათ არ აქვთ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა და არ სარგებლობენ სოციალური შეღავათებით. მათი თქმით, ეს სარისკო და დაძაბული პროფესია საქართველოში სათანადოდ დაფასებული არ არის. საკუთარი უფლებების დასაცავად მათ პროფკავშირი ჩამოაყალიბეს. 30 იანვარს კი ხელმძღვანელობას სოციალური დიალოგისაკენ მოუწოდეს.
წლის დასაწყისში ქალაქ თბილისის მერის განცხადებით, მომდევნო წლიდან დაგეგმილი იყო მერის სამსახურებში და სტრუქტურებში დასაქმებულთათვის ხელფასების 20%-იანი მატება. რეალურად ჩვენს უწყებაში ხელფასები გაიზარდა 16-17%. იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი სამსახური ემსახურება მილიონახევრიან ქალაქს, მეხანძრე მაშველს არ გააჩნია არანაირი სოციალური შეღავათები. არ გვაქვს სავალდებულო ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაზღვევა. ჩვენ გვიდა პრობლემების მოგვარების მიზნით დავიწყოთ მოლაპარაკება ჩვენს დამსახურებელთან.
განაცხადა მეხანძრე მაშველების ახლად დაფუძნებული პროფკავშირის თავმჯდომარემ გიორგი დიასამიძემ. მისი მოადგილე საგანგებოს მერის უფროსი ლევან როსტომაშვილი ამბობს, რომ თითქმის ყველა თანამშრომელს აქვს დავალიანება ბანკში. განსაკუთრებით უჭირთ რეგიონებიდან ჩამოსულ თანამშრომლებს.
თქვენ წარმოვიდგინეთ, ახლა ჩვენი თანამშრომლები ბევრი არიან რაიონებიდან. გზის ფული, კვების ფული სამსახურში, დალაგების ფული უნდა გადაიხადონ. ესეთი პირობებში, როცა ხელფასი იყო 420 ლარი, როგორ უნდა იყოთ ეს ფული და ყველას აქვს აბსოლუტურად თითქმის 80% ბანკებიდან გამოტანილი. ღმერთმა დაიფაროს, რომ რამე მოსულა და რომელიმეს, ვისაც დაზღვევა არ ქონდა რაიონებიდან. ამდენი გამოკლება ხელფასს და იმ ფულით რამდენი დაჭირდებოდა, რომ ემკურნალა. სხვა ქვეყნებში ყველაზე მაღლა დგას ეს სამსახური და ყველაზე დაფასება აქვს. ჩვენთან პირიქით არის, ყველაზე დაუფასებელია ჩვენი სამსახური.
დაბალ ხელფასთან არარსებულ დაზღვევას ემატება მოკლევადიანი კონტრაქტების პრობლემაც. გვეუბნება გრიგოლ რცხილაძე. მისი თქმით, მეხანძრე მაშველებისათვის, რომლებიც წლებია ამ სამსახურში მუშაობენ, შეურაცხმყოფელია ყოველჯერზე სამთვიანი კონტრაქტის გაფორმება.
უადო უნდა იყოს აუცილებლად ხელშეკრულებები მეხანძრე მაშველის, რაც მის პროფესიონალურ ჩამოყალიბებას ხელშეუწყობს და უფრო განავითარებს ამ სამსახურს და უფრო ხელშეუწყობს ხარისხიანი მომსახურების მიღებას.
არის ისეთი დღეებიც, როდესაც მაშველ მეხანძრეებს 17-18 საათის განმავლობაში უწევთ მუშაობა. სამუშაო დღე დაძაბული და სტრესულია. ყოფილი შემთხვევები იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბესი გოგრიჭიანი, როდესაც მუშაობის დროს დაშავებულ მის კოლეგებს დაზღვევა, რომელთაც ისინი სარგებლობდნენ, არაფერში გამოსდგომიათ.
ძალიან სარისკო სამსახური გვაქვს რა. იგივე ცეცხლი, იგივე თოგზე ჩასვლა, ის ყოველ დაზარალებულების ჩამოყვანა იქნება, თუ სხვა რაიმე სახის კიბეზე ჩამოყვანა, თუ სახანდერში ჩაქრობა არ აქვს მნიშვნელობა, ხდება ძალიან რთული შემთხვევები და შეიძლება დაიღუპონ ნებისმიერ დროს. ყოფილან ისეთი ბიჭები, რომლებიც მისულან დაზღვევით და ამ დაზღვევით უარი უთქვიათ მკურნალობის გაწევაზე, რადგან ქონა ისეთი დაზღვა, რომ ისეთ წერა მხოლოდ გადაუდებელი ოპერაციები და ამგვარი სახის დაზღვა, რომელიც მინიმალური დაზღვა. დაზღვა მქონდა და ამჯერად როგორც ვთქვით, არ აქვს დაზღვა გაუქმებული არა.
მიხანდრე მაშველების პრობლემების შესახებ ცნობილია საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის თემურ გიორგაძისათვის. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ პრობლემების ნაწილი უახლოეს მომავალში გადაწყდება. ხელფასი კი მოიმატებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთლიანად სამსახურის დაფინანსება გაიზრდება. ამ ეტაპზე მეხანძრეების ხელფასის 50%-იანი გაზრდა თემურ გიორგაძის თქმით არარეალურია.
იცოდნენ რომ 20% გაეზრდებოდათ ხელფასი, რაც გაიზარდა და ნუ იქ არის პატარა ნიუანსები და იმას გამოუსწორებთ ახლა 10 ლარი თუ 12 ლარი დააკლდათ რომელიღაცა თანამდებობებს. და რაც შეეხება დაზღვევას, იცოდნენ რომ გამოცხადებული იყო, ჩაიშალა იანვარში, არავინ არ შემოვიდა და მე პაკეტი 6 თვიანი იყო, 1 თვიანი გავხადე და ახლა 8 თებერვალს იხსნება ახალი პაკეტი. ბენდერის დრო 8-ში იწურება და მიიღებს ვიღაცა კომპანია მონაწილეობას, ვიღაცები ალბათ დაიმარჯვებენ და ეკნებათ კაი დაზღვევა თან გაკეთებული.
პროფკავშირში ამ დროისათვის დაახლოებით 80 მეხანძრე მაშველია გაერთიანებული. სულ კი საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს 960 თანამშრომელი ჰყავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უმუშევრობაზე საუბრით. საქართველოში უმუშევრობა საკმაოდ მაღალ დონეზეა, თუმცა მიუხედავად ამისა, უცნაურია, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო ხელების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებები დაწერა. ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების დაკვირვება კი აჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ამგვარი განცხადებები ფსიქოლოგიური ზეწოლით ან მოტყუებით იწერება. ჯიმშერ რეხვიაშვილი უფრო ცლად ისაუბრებს ახლა, თუ რასთან გვაქვს საქმე.
ნინო მაისურაძე 8 იანვრამდე ქარელის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ფცის ტერიტორიულ ორგანოში მუშაობდა. მისი თქმით, ორსულობის გამო დეკრეტულ შვებულებაში აპირებდა გასვლას, როცა სამსახური შენარჩუნების სანაცვლოდ განცხადება დააწერინეს. თუმცა 2013 წლის 8 იანვრით დათარიღებულ ბრძანებაში მაისურაძის სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლად სწორედ ეს მის მიერვე დაწერილი განცხადებაა მითითებული.
დამირეკეს, რომ განთავისუფლებული ხარ. Ну, зевидан იყო დავალება, რომ თქვენზე დამედო რეზოლუცია, რომ განთავისუფლებული ხარ.
რატომ?
მეუღლის გამო.
ნინო მაისურაძის თქმით, ქარელის გამგეობაში მის მეუღლეს ბრალი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერაში დასდეს და 4 თანამშრომლიდან მხოლოდ მისი განცხადება დააკმაყოფილეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, მართალია საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 95-მე მუხლი ითვალისწინებს საკუთარი ინიციატივით სამსახურიდან პირის გათავისუფლების შესაძლებლობას, მაგრამ საქმეში ბევრი ისეთი გარემოებაა, რაც იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ გათავისუფლების შესახებ განცხადების დაწერა მაისურაძის ნამდვილ ნებას არ შეესაბამებოდა.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი პირდაპირ ადგენს იმ გარანტიებს, რა გარანტიებითაც სარგებლობს ორსული საჯარო მოხელე. საჯარო სამსახური პირდაპირ კრძალავს გათავისუფლებას, თუნდაც არსებობდეს გათავისუფლების ისეთ საფუძვლები, როგორიც არის ფანგრძლივი შრომის უნარობა, ატესტაციის შედეგების დაბალი დონე და ასე შემდეგ. და როდესაც პირი ასეთი მაღალი სტანდარტით, დაცვის მაღალი სტანდარტით სარგებლობს, ცხადია, ჩდება კითხვა მაშინ, რატო წერს ის ადამიანი საკუთარი ნებით გათავისუფლების შესახებ განცხადებას. მითუმეტეს, როდესაც პირს აქვს ანაზღაურებად დეკრეტული შვებულების აღების შესაძლებლობა, რატო დაწერს გათავისუფლების შესახებ განცხადებას, ცხადია, არის გაუგებარი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ვარაუდით, მაისურაძის საქმის გარემოებები შესაძლებელია შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს. კახა კოჟორიძის თქმით, სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლის თანახმად სამუშაოდან უკანონო დათხოვნა დანაშაულს არ მოადგენს, რაც სამართალდამცავი ორგანოების შესწავლის საგანი უნდა გახდეს. თუმცა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს ქარელის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ივანე ოსაძე, რომლის თქმითაც ნინო მაისურაძემ სამსახური 3-4 თვის წინ დაიწყო, როცა მულის ლელა სიდამონიძის ადგილი დაიკავა. თავად სიდამონიძე კი საარჩევნო საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ გადავიდა.
ისე გავათავისუფლე, ფეხმძიმე იყო თუ არა, ეგეც არ ვიცოდი, რომ არც დამინახავს ეგ კალბატონი, ასე რომ რაიმე დევნაზე, რაიმე ზემოქმედებაზე, მუქარაზე, მითუმეტეს პოლიტიკურ მოტივზე ლაპარაკი რბილად რომ ვთქვათ არასერიოზულია.
ივანე ოსაძე ასევე უარყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის ნელი საქუაშვილის ბრალდებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ განცხადება თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ზეწოლის შედეგად დაწერა. თუმცა შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბა ციციკაშვილი ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებების დაწერის მოთხოვნამ მხარის ხუთივე რაიონში სისტემური ხასიათი შეიძინა და ამ მხრივ გამონაკლისი არც ქარელია.
ეს განცხადებები არის უმრავლეს შემთხვევაში დაკმაყოფილებული. მე ერკვევა, რომ ეს განცხადებები ვიღაცამ დააწერინა. აქტივობა იყო ქარელის რაიონში, აქაც განცხადებები იქნა დაწერილი აბსოლუტურად უმრავლესობის მხრიდან პიარი განცხადების საფუძველზე.
ეს იყო საბა ციციკაშვილი. ახალგაზრდა იურისტები კი მოუწოდებენ ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადახედოს მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და გათავისუფლებული მოხელე ნინო მაისურაძე სამსახურში აღადგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაისურაძეს ჩვენ გაუწევთ შესაბამის იურიდიულ დახმარებას და გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ მექანიზმს მისი დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით. ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მანამდე კი ამით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოს პრესას. რამდენიმე საგაზეთო პუბლიკაცია ანინო თახნიშვილმა მიმოიხილა.
დღევანდელი რეზონანსი პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულ ყოფილ პატიმარს შოთა აფხაიძეს ესაუბრა. ის გამოცემასთან საუბარში ყვება, თუ რა მეთოდებით უსწორდებოდნენ პატიმრებს ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლები. ციხეში პატიმრების წამებაში ბაჩო ახალაიას დავალებით სპეციალური დაჯგუფებები მონაწილეობდნენ, რომლებიც პენიტენციალური სისტემის თანამშრომლებად იყვნენ აღიარებულნი, მაგრამ სინამდვილეში ჯალათები იყვნენ. ყვება ყოფილი პატიმარი და იხსენებს. დაახლოებით 200 მეტრიანი დერეფანი იყო გაკეთებული ქსნის ციხის და სხვა დაწესებულებების თანამშრომლების მიერ. და ამ დერეფანში გაშიშვლებულ პატიმრებს ცემდნენ. თუ ვინმე ძირს წაიქცეოდა, იმას უარეს დღეში აგდებდნენ. ამბობს შოთა აფხაიძე რეზონანსთან საუბრისას და ამატებს: მე ვარ იმის მომსწრე, როგორ ცემდნენ, აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ პატიმრებს. გაზდი რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტთან, პაატა შეშელიძესთან, რომელიც შრომის კოდექსში შეზეთან ცვლილებებს აბსურდულს უწოდებს და ამბობს: ბოლოს ყველაფერი იმით დამთავრდება, რომ შენ საკუთარ სამსახურში, შენ საკუთრებაში ვერ დაითხოვ თანამშრომელს და იზოლებული იქნები უხადო ხელფასი ადამიანს, რომელიც თავის მოვალეობას არ ასრულებს, ამბობს პაატა შეშელიძე. ის ვერაგულ შეთქმულებას უწოდებს შრომის კოდექსში შეზეთან ცვლილებას თანამშრომლის და თხოვნის თაობაზე და ამბობს: წმინდა წყლის პროვოკაცია, პროფკავშირების და სხვა ნაძირლების მიერ ორგანიზებული პროვოკაცია, რომელიც მიმართულია ქართული ეკონომიკისა და საერთოდ საკუთრების წინააღმდეგ, აცხადებს პაატა შეშელიძე, რომელიც გაზეთ რეზონანსზე საუბრა. დღევანდელი ვერსია კი სასჯელ აღსრულების მინისტრთან, სოზარ სუბართან ინტერვიუს აქვეყნებს. პუბლიკაციის სათაურში მკითხველი კითხულობს: სოზარ სუბარმა ივანიშვილის პარტია დატოვა. პარტიის დატოვების მიზეზს ინტერვიუშივე ვეცნობით. ფიქრობ, პარტიის პოლიტიკური მდივნობა ჩემ თანამდებობასთან შეუთავსებელიაო, ამბობს სოზარ სუბარი. ინტერვიუში სუბარი პატიმართა უფლებებისა და მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით ჩატარებულ სამუშაოებზე ამახვილებს ყურადღებას და იმასაც ამბობს, რომ პენიტენციალურ სისტემაში მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. რაც შეეხება ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ციხების მონიტორინგის ჯგუფში, რომელიც გიორგი ტუღუშმა შექმნა, ჟურნალისტები აღარ შევლენ, ამაზე სოზარ სუბარი პასუხობს: ციხების მონიტორინგი პროფესიონალებს უნდა ვანდოთ. მედიის წარმომადგენლებზე უარი იმ მოტივით განვაცხადეთ, რომ შერჩევის პრინციპზე ვერ ჩამოვყალიბდით. საქართველოში არსებული ყველა მედია საშუალების წარმომადგენელი რომ გავერთიანოთ საბჭოში, მაშინ 500 კაციანი ჯგუფი უნდა შევქმნათ, რაც სტანდარტში არ ჯდება, ამბობს სოზარ სუბარი. თუმცა იმასაც ამატებს გაზეთ ვერსიასთან საუბარში, რომ ჟურნალისტებს საშუალება მიეცემათ გარკვეული საკითხები გააშუქონ, თავად შეისწავლონ და ასე შემდეგ. გაზეთი ყველა სიახლე მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორთან, ლადო პაპავასთან. ის ჟურნალისტთან აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის შესაძლებლობას განიხილავს და ამბობს: რაც მოუტანს საქართველოს ეს რკინიგზა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართულ-რუსული სავაჭრო ურთიერთობების სრულად აღდგენილი არ არის, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს ეკონომიკას ის დიდად არ წაადგება. ამ რკინიგზამ შეიძლება ეფექტი მოქცეს მხოლოდ ერთი მიმართულებით. ეს არის ბორჯომის ტრანსპორტირება. რაც შეეხება ღვინოს, ძნელი წარმოსადგენია, რომ ღვინის ექსპორტმა იმ დონეს მიაღწიოს, როგორც 2006 წლამდე იყო. ეს განპირობებულია იმით, რომ რუსეთის ბაზარზე ძალიან დიდი კონკურენციაა, ხოლო რუსი მომხმარებელი მაინც და მაინც არ არის ღვინოზე ორიენტირებული. ამასთანავე, ამ რკინიგზის გახსნამ შეიძლება პრობლემები შეგვიქმნას ჩვენს პარტნიორებთან. აცხადებს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლადო პაპავა გაზეთ ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ ქართული პრესის მიმოხილვა. რამდენიმე წამში ახალი ამბებით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ უკვე სადისკუსიო მაგიდა თემაზე. აქვს თუ არა ეკლესიის მშვიდობის ყოფილ როლს და საგარეო პოლიტიკაში ჩარევა სახიფათო ხასიათით. 18:30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას მარიამ ჭეაურელი განაგზობს ახალი ამბების გამოშვებით.
გაერო გამოდის მოწოდებით მკვეთრად გაიზარდოს სამოქალაქო ომით მოცული სირიისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარება. ეგვიპტეში ოპოზიციის ლიდერი მოჰამედ ელ-ბარადეი გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ ჩატარდეს პრეზიდენტ მოჰამად მურსის ისლამურ ჯგუფებსა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკება ეგვიპტეში პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. ფრანკმა ჯარისკაცებმა კონტროლი დაამყარეს მალის ქალაქ კადალზე, რომელიც ისლამისტი მიამბოხების ბოლო დასაყრდენი იყო ჩრდილოეთ მალიში. რუსეთი უარს ამბობს დახმარებაზე, რომელსაც შეერთებული შტატები უწევდა დამნაშავეობასთან ბრძოლაში. პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით მოქმედება შეწყვიტა სამთავრობოთა შორისო შეთანხმებამ სამართალდამცავი ქმედებების და ნარკოტიკების კონტროლის განხორციელების შესახებ. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო და კომისიის მდივნის მოადგილე სიმონა გრანატე მენინი. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბეშვილი შიშობს, რომ საქართველოში ბოლო ხანს ისედაც გაუარესებულ კრიმინალურ ვითარებას კიდევ უფრო გაართულებს პატიმრობიდან კანონიერი ქურდების გათავისუფლება. თბილისში გრძელდება მიკროავტობუსების მძღოლთა გაფიცვა. დღეს აქციის მონაწილეები თბილისის მერიასთან შეიკრიბნენ. 2011-2012 წლებში 9 ქართულმა სპორტსმენმა გამოიყენა აკრძალული სამედიცინო პრეპარატი. 9 სპორტსმენს დაეკისრა 2-წლიანი დისკვალიფიკაცია. გარდაიცვალა ცნობილი საოპერო მომღერალი და პედაგოგი ნოდარ ანდღულაძე.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საღამოს თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით. რელიგია და სახელმწიფო, ეკლესია და პოლიტიკა ამ თემებზე მშელობამ საქართველოში კიდევ უფრო მეტი აქტუალობა შეიძინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პატრიარქის რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრას საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრთა მწვავე გამოხმაურება მოჰყვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ორმა დეპუტატმა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე გააკრიტიკა გასულ კვირას მოსკოვში ვიზიტის დროს პრეზიდენტ პუტინთან ციტატა გადაჭარბებული მოწიტებით საუბრის გამო და მოუწოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებებისაგან, რომელმაც შეიძლება ოკუპანტის სახელმწიფოს მიერ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ იქნას გამოყენებული. თემაზე დისკუსია გაგრძელდება ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი თეოლოგ ლევან აბაშიძეს და ფილოსოფოს გიგა ზედანიას მასპინძლობს.
ბატონო გიგა, რა სიტყვით საქართველოს პატრიარქის რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესახებ რომ გავაკეთოთ კომენტარი, თქვენი აზრით, უნდა გამართულიყო თუ არა ეს შეხვედრა?
ეჭვით რა არის ჩემი აზრით, საგარეო პოლიტიკა სახელმწიფოში არ უნდა იყოს ეკლესიის გავლენის ქვეშ. რეალურად პოლიტიკა და რელიგია, ისევე როგორც სახელმწიფო და ეკლესია, ლიბერალურ დემოკრატიაში ერთმანეთისგან გამიჯნულია და შესაბამისად ეს გამიჯნა თუ არ იქნა შენარჩუნებული, ლიბერალური დემოკრატიის მთავარი საფუძველდებარე პრინციპები დგება საფრთხის ქვეშ. საინტერესო ამ კონტექსტში არის არა ის თუ რატომ გაკეთდა ეს განცხადება, არამედ თუ ასე მსგავსი განცხადებები აქამდე რატო არ კეთდებოდა. ჩემი აზრით აქ არის რამდენიმე ფაქტორი და ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც ეკლესია აკონტროლებდა უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში. პირველი იყო ნაციონალისტური დისკურსის თუ იდეოლოგიის სრული შესრულება, რომელიც მოახერხა ეკლესიამ და ისე გამოვიდა, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ ნათქვამი ყოველი სიტყვა ეროვნულობის წინააღმდეგ ნათქვამ სიტყვათაც განიხილებოდა და ამიტომაც შეუძლებელი იყო მის გაკეთება. და მეორე ფაქტორი იყო შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებების მაღლა დადგომა, ანუ ეკლესია პატრიარქის სახით ახერხებდა ისეთ ბალანსს, ირებას დაპირისპირებულ ძალებს შორის ქვეყნის შიგნით, რომ არ გაჩენოდა მოსახლეობას განცდა თითქოს ის უჭეს ერთ-ერთ მათგანს მხარს. ან ყოველთვის ხანერს უჭედა მხარს ხან მეორეს. დღეს ჩვენ ვაკვირდები ტენდენციას, რომ ორივე ეს ფაქტორი გარკვეული აზრით სხვა მიმართულებით მიდის ამ ფაქტორის კონტროლზე, ანუ უბრალოდ კონტროლს კარგავს ეკლესია. პირველ რიგში ნაციონალისტთა შეეხება, ისე მოხდა, რომ ეკლესიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა რუსეთის გაპოზიტიურება და უკანასკნელი გამონათქვამები პატრიარქის სწორედ ამას მიუთითებს, ანუ ლაპარაკი იმას, რომ რუსეთთან კონფლიქტი არის შემთხვევითი, პიროვნებებზე დამოკიდებული და არა რაღაც აუცილებელი. და ეს ასაკურველია ძალიან სერიოზულ წინააღმდეგობაში ნაციონალისტურ დისკურსთან და შესაბამისად ეკლესია ძალიან გაუჭირდება ამ ორის ერთმანეთთან შერიგება და გაიზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც არ ეთანხმება ეკლესიის პოზიციას. და მეორე, იმავე შიდა პოლიტიკურ ფაქტორებთან დაკავშირებით, ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს გარკვეული ტენდენცია, რომელიც გამოიხატა ეკლესიის მიერ აი სწორედ რატიანი ჯაფარიძის განცხადების პასუხში, მხარი დაუჭირონ უმრავლესობას, უმცირესობის ხარჯზე, რაც თავისთავად ნარკოტიკს შეგვიძლია შევადაროთ ეკლესიის დამოკიდებულება ხელისუფლებასთან. მოკლევადიან პერსპექტივაში სასიამოვნოა, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ის სერიოზულად დააზიანებს მას, იმიტომ რომ ქართული ეკლესიის პრესტიჟი და ძალა უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში იყო მისი გამაერთიანებელი, ასე ვთქვათ, იმიჯი თუ ფუნქცია. როგორც კი ის შედის დაყოფების ველში, ის რასაკურველია იქცევა კრიტიკის ობიექტად და ჩემი აზრით ეს ორი ტენდენცია თუ გაძლიერდა, ეს საფუძველიც, ვარაუდი საფუძველიც არსებობს, ასევე გაძლიერდება ეკლესიის კრიტიკის ტენდენციას.
და ბატონო ლევან, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ცდილობს თუ არა ეკლესია გავლენა იქონიოს პოლიტიკაზე და ეს უკანასკნელი მოვლენა, კერძოდ საქართველოს პატრიარქის რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრა, არის თუ არა ამის გამოხატულება?
ეს რა ცოტა ზოგადად გეტყვით, ჩემი აზრით აი ამ განცხადებაშიც და ბატონ გიგას საუბარშიც ცოტა რაღაცნაირად აღრეული, ანუ ერთი მასში არის ჩაყრილი რაღაცნაირად ისეთი ცნებები, რომელიც ჩვენ გვიშლის ხელს, რომ გავერკვათ ამ საკითხში. მარტივ მაგალითს გეტყვით, რას ნიშნავს, რომ რელიგია უნდა იყოს გაყოფილი პოლიტიკისგან? გარკვეული აზრით რასაკვირველი ესეა. ანუ თუ ჩვენ პოლიტიკა გვესმის როგორც ინგლისური სიტყვა policy, ანუ როგორ ვირჩევთ ჩვენ ხელისუფლებას, როგორ ხდება ეს მართვა ქვეყნის, ამაში უშუალოდ ეკლესია არ უნდა ჩაერიოს, რასაკვირველია თქვა, და არ უნდა თქვას, რომ აი ჩვენ ვართ ამ პარტიის მხარეს ან იმ პარტიის მხარეს, ეს გასაგებია. მაგრამ თუ ჩვენ პოლიტიკას გვესმის როგორც ინგლისური სიტყვა policy, ანუ თქვა როგორც აქ არის ნახსენები საგარეო პოლიტიკა, მაგალითად, ხო, საგარეო პოლიტიკის განხორციელება, აქ თუ საქმე ეხება ისეთ საკითხებს, რომლებიც არის უშუალოდ ეხება ადამიანებს, უშუალოდ ეხება მშვიდობას, და ეკლესია არის მშვიდობის მყოფელი, ხო? აქ ეკლესია რასაკვირველია იგივე ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში რასაკვირველია ერევა საკუთარ ხელისუფლებასაც, მათ შორის მოუწოდებს იმისათვის, რომ თქვათ სიტყვაზე, რომ მშვიდობით გადაწყვიტონ კონფლიქტები. მე ვამბობ ამას ზოგადად. ეს არ ნიშნავს, რომ მე კონკრეტული ამ პოლიტიკური ნაბიჯის მომხრე ვარ თუ არა ვარ მომხრე.
შეიძლება არც არ ვარ მომხრე.
მე მიმაჩნია, რომ მომხრე ვარ მე, მაგრამ შეიძლება არც ვიყო მომხრე. ამ თავარი ეს არ არის. თავარი ის არის, რომ პრინციპში ესეთი კატეგორიული მტკიცება, რაც აქ პირველი წინადადებებშია, კითხველი შეყავს უკვე შეცდომაში. ეხლა კონკრეტულად რასაც ვიტყვით ჩვენ, ხო, ჩვენ უნდა ვთქვათ, პატრიარქმა ეს რანაბიჯი გააკეთა ყოველ შემთხვევაში, რაც ჩვენ ვიცით, ასე ვთქვათ, დოკუმენტებიდან. მან, ასე ვთქვათ, მოუწოდა მხარეები იმისათვის, რომ მათ გადაწყვიტონ კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით. ეხლა თავისთავად ეს ფუნქცია ეკლესიის მოწოდება, რომ ჩვენ გამოვიდეთ კონფლიქტიდან მშვიდობიანი გზით და ასე ვთქვათ, აღვადგინოთ, შეიძლება აქ პროგრამაში არ დავეთანხმოთ, თქვა იქ ძმობა იყო ნათქვამდე რაღაცა, მაგრამ ეს ასევე შეიძლება დიპლომატიური ენა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს რაღაცნაირად ორგანულად ჯდება.
შეფასებებიც იყო, ბატონო ლევან, იქ იყო შეფასება, რომ ეს არ არის ხალხის ბრალი, ეს არის ცალკეული პიროვნებების ბრალი. აი მოდი ესეც
განვიხილოთ. მან თქვა, რომ ეს კონფლიქტი იყო ცალკეული პიროვნებების ბრალი. იდეა, რომელიც მან გამოხატა, არის ის, რომ ეს არ არის რაღაცნაირად ორ ერ შორის პრინციპალური, ასე ვთქვათ, ფატალური კონფლიქტი, არამედ ეს იყო ცალკეული პიროვნებების შეცდომის შედეგი. ამ ცალკეულ პიროვნებებში პირველ რიგში მე მაგალითად პუტინის ვიგულისხმ. აქეთ ხრიდან სააკაშვილი ვიგულისხმ. ამიტომ კიდევ ერთხმობ, შეიძლება მე ამას არ დავეთანხმო. ამ პათოს თქვათ, ამ ზედმეტად თქვათ, აქ ნათქვამია ზედმეტად გადაჭარბებით მოწიწებით, ხო? შეიძლება ამას არ დავეთანხმოთ, მაგრამ პრინციპში უარყოფა იმისა, რომ ეკლესია რატომ ერევა პოლიტიკაში, ჩემი აზრით არ არის სწორი.
შეხოთეშორის საქართველოს პატრიარქის რუსეთში ვიზიტი საზოგადოებაში და მედია საშუალებებში, ბატონო გიგა, აქ შექმნილი იყო როგორც მისი პოლიტიკური მისია, პატრიარქის პოლიტიკური მისია. ანუ ასეთია საზოგადოების განწყობა, ასეთია რეალობა და როგორ ფიქრობთ, ეს რეალობა სცილდება თუ არა დემოკრატიული, უბრალოდ სეკულარული სახელმწიფო სტანდარტებს, პრინციპებს?
სეკულარულია, სცილდება, საქმე ის არის, რომ სეკულარული სახელმწიფო ეყრდნობა ლეგიტიმაციის მხოლოდ იმანენტურ შინაგან წყაროს. მას არ სჭირდება ლეგიტიმაციისათვის ტრანსცენდენტური არის გარედან შემოსული ფაქტორი. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ დემოკრატიული რეჟიმი ემყარებოდეს ხალხს როგორც ლეგიტიმაციის წყაროს და არა მაგალითად ღმერთს. ღმერთს ემყარებოდა შუა საუკუნეებში და თუნდაც ვთქვათ აბსოლუტისტურ რეჟიმებში, ხო? შესაბამისად, ეს პრინციპული პოზიცია ჩემთვის არ იმდენად ცხადი, რომ ამაზე დავა ჩემთვის ცოტა არ იყოს გაუგებარია, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება ეკლესიას მუდმივად ქონდეს, მაგრამ თუ ჩვენ ეჩუს ქვეშ დავაყენებ საფუძვლამდებარე გაყოფას ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის, ჩვენ ვერასოდეს ვერავაშენებ თანამედროვე დემოკრატიულ რეჟიმს. ეს არის გამურიცხული, მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ არ გვაქვს არჩევანი მხოლოდ ერებსა და პიროვნებებს შორის. ეს არის ჩემი აზრით ყალბი არჩევანი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონფლიქტი დღეს არსებობს სახელმწიფოებს შორის, ზუსტად საქართველოს სახელმწიფოებს შორის დღეს არსებობს გარკვეული აუცილებელი კონფლიქტი, რომელიც დაკავშირებულია მნიშვნელოვანწილად ეს დეკოლონიზაციის პროცესთან და როგორც ნებისმიერი ყოფილი იმპერია რუსეთი ძალიან მტკივნეულად ეგუება საკუთარი კოლონიების დაკარგვას. შესაბამისად, ეს კონფლიქტი ჩემი აზრით აუცილებელი იქნება რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. უბრალოდ ჩვენ ამას უნდა შევხედოთ თვალებში ამ რეალობას, ჩვენ მივხვდეთ, რომ ეს არის პიროვნებების ბრალი, ეს არის კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება არ გადაიზარდოს ომში და ეს მნიშვნელოვანი არ გადაიზარდოს ომში, მაგრამ დაძაბულობა და კონფლიქტი რომ იქნება, ამას ჩემი აზრით უახლოესი წლების განმავლობაში უბრალოდ ვერც ვერაო.
შეიძლება მე აი პასუხის გავცემ აქ. მე გამოყოფდი ბატონ გიგას ნათქომიდან ორს. პირველი ის არის, რომ გამიჯნვის თემა ისევ წარმოიშვა. რა საკვირველია, ვეთანხმები, გამიჯნული უნდა იყოს ეკლესია და სახელმწიფო, ამაზე არავინ არ დაუსმა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩემას, რომ აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ეკლესია უშუალოდ იღებს გადაწყვეტილებებს. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ გამომდინარე თავისი ქრისტიანული პრინციპებიდან შეიძლება ეკლესიამ თქვათ მშვიდობისაკენ შეიძლება მოუწოდოს ასეთ ხარებს. ეხლა მაგალითს მოიყვან მარტივს. რომის პაპი ძალიან ხშირად მოუწოდებს მშვიდობისკენ და აკრიტიკებს იგივე თქვათ დასავლეთის ძალებს კონკრეტული კონფლიქტის საქმეში. შეიძლება ითქვას, რომ რომის პაპი ჩაერია 2003 წელს კონფლიქტში თავისი დიდი ავტორიტეტით, როდესაც გააკრიტიკა საკმაოდ მკაცრად ამერიკის შეჭრა ერახში. ამაზე აქ საუბარი. მეორე, ამაშიც რასაკვირველია, ვეთანხმები, რომ არსებობს დეკოლონიზაციის პროცესი, არსებობს ობიექტური ფაქტორები, რატომ არის კონფლიქტში თქვათ საქართველო და რუსეთი, მაგრამ ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ? კონფლიქტი ობიექტურად არსებობს, მაგრამ ამ კონფლიქტს ხო მართვა უნდა? რატომ მაინდამაინც საქართველოში მოხდა შეჭრა ტანკებით და ომი და არ მოხდა სხვა თქვათ 14 რესპუბლიკაში? შეიძლება ამაში დავინახეთ ჩვენ კრიტიკა წინა ხელისუფლების პატრიარქის მხრიდან. პატრიარქისთვის ეს ახალი არ არის. პატრიარქმა ამ კრიტიკით, რომ სახელმწიფომ თავისი უგუნური პოლიტიკით ვერ აიცილა თავიდან ეს სამხედრო კონფლიქტი, ამ კრიტიკით ის 2008-ში გამოვიდა. ამიტომ აქაც არ არის ახალი. კიდევ ერთხელ აქ არ არის ლაპარაკი პირადად მე რომელ მხარესა ვარ ამ დავაში. შეიძლება მე აქეთ მხარესაც ვიყო და იქეთ მხარესაც. თავი ის არის, რომ აქ პრინციპიალურად რაღაცა მიუღებელი, რომ ეკლესია რატო ერევა რაღაც არათავის საქმეში, მე ვერ ვხედავ.
მე უბრალოდ დავამატე ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას, რომ რომის პაპისთან შედარება რასაკვირველია და კათოლიკური ეკლესიასთან შედარება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის არის არასწორი, იმიტომ რომ კათოლიკური ეკლესია არ წარმოადგენს არც ნაციონალურ წარმონაქმნს, ხო, ფაქტია. ის არის ზენაციონალური წარმონაქმნი, ეს ერთი. მეორე, როდესაც კათოლიკური ეკლესია ერევა ასეთ რაღაცაში, ის ერევა რაღაცა კონფლიქტში, შეიძლება ითქვას გარედან. მაშინ როდესაც კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის, რომელიც ისედაც ძალიან არათანაბარია, ხო? ამ შემთხვევაში ჩარევა ხდება და ჩარევა ხდება ზუსტადაც, რომ რუსეთის სახელმწიფოდან მომდინარე იდეოლოგიის სასარგებლოდ. ჩემი აზრით ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ უნდა გასათვალისწინებელი იქნეს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ძალიან დიდი პრესტიჟი და როლი დღეს არის დამოკიდებული სწორედ მის ეროვნულ ნაციონალურ ხასიათთან. თქოშეს ეს გაცხადებული იდეოლოგიაა, ხო? ეს არ არის რაღაცა, რასაც მაგალითად ჩვენ ვთხოვთ მართლმადიდებელ ეკლესიას. ეს არის რასაც მართლმადიდებელ ეკლესიის მესურები მუდმივად ამბობენ. მათი მთავარი დისკურსი არის ნაციონალისტური დისკურსი. და როგორც კი ეს ნაციონალისტური დისკურსი კონფლიქტში მოდის იმპერიასთან ბრძოლის დისკურსთან, ეს სერიოზული პრობლემა მათთვის შინაგანი წინააღმდეგობაა პოზიციებში. შეუძლებელია იყო ქართული ეროვნული ნაციონალისტური დისკურსის მყრობელი და ამავე დროს არ გინდოდეს აღიარო, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ქართული სახელმწიფოების წინაშე დღეს დგას, არის რუსეთი.
ბატონელევან, თუ შეიძლება ისევ წერილს რომ დავუბრუნდეთ, თანამედროვე სახელმწიფოში ამ წერილის თანახმადაც ეკლესია და სახელმწიფო, რელიგია და პოლიტიკა ერთმანეთისგან გამიჯნულია, მაგრამ გამოთქმულია შიში, რომ ეს მიჯნა ირღვევა სწორედ ეკლესიის მხრიდან და ამის დაშვება არ შეიძლება. აი რა მიჯნაზეა თქვენთვის, რა არის ეს მიჯნა? ისეთ ქვეყანაში, სადაც ეკლესია ყველაზე მეტად არის მხარდამჭერილი და რეიტინგების თანახმად არის ნომერი პირველი სოციალური ინსტიტუტი.
რაც მე კიდე ერთხელ ამბობ, რაც თქვი, ჩემი აზრით ეს მიჯნა აქ არ დარღვეულა. მაგალითად რა ვიყოთ, რუსეთის პატრიარქმა მაგალითად მოუწოდა თავის ბრევს, რომ ხმა უნდა მისცეთ პუტინს. ეს იყო აშკარად მიჯნის დარღვევა. და რაც შეეხება ამ შემთხვევაში, ეკლესია თავის გავლენით ცდილობს, რომ საგარეო პოლიტიკაზე და ქვეყნათ შორის ურთიერთობაზე გავლენა მოახდინოს. თქვენ ამბობთ ნაციონალისტური დისკურსი, ხო? თუ უფრო ღრმად ჩავხედავთ, საქართველოს ეკლესიაც არ არის და არც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ნაციონალისტური. ჩემი აზრით, სწორედ საქართველოს ეკლესია საკმარისად არ ჩაერია თავის დროზე ამ კონფლიქტებში, ვთქვათ, ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ კონფლიქტში, სწორედ ამ კუთხით არ ჩაერია, რომ მას არ ქონდა კარგად გააზრებული, რომ ამ ფრონტის იქით მხარესაც არიან იგივე მისი მრევლი და იგივე მართმადიდებლები და იგივე საქართველოს ეკლესიის წევრები. ისევე როგორც სამწუხაროდ ჩვენ ლიდერებს არესმოდათ კარგად გააზრებული, არ ქონდათ, რომ იქითაც საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ და მათი პრეზიდენტიც იყო ჩვენი პრეზიდენტი, იგივე იყო არის ეკლესიაში. ანუ მე აქ პირიქით ვარ კრიტიკული. ჩემი აზრით, ამ 20 წლის განმავლობაში არასაკმარისად გამოიყენა ეკლესიამ თავისი ავტორიტეტი, იმისაც რომ სწორედ მშვიდობის ყოფილიყო და კონფლიქტებში ჩარეულიყო.
Უბრალოდ ბოლო, ასე ვთქვათ, ბოლო სიტყვა, რასაკვირველია, ეკლესია არ უნდა იყოს ნაციონალისტური და მე მივესალმებოდი მის გათავისუფლებას ნაციონალისტური დისკურსიდან, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება დაბრუნება პირველ ქრისტიანულ ღირებულებებთან და არა გათავისუფლება ნაციონალიზმისაგან იმპერიის ასარგებლოდ. აი ეს არის პრობლემა.
გასაგებია, მაგრამ აქ ლაპარაკი არ არის ეკლესია, ვთქვათ, რუსეთისკენ თუ არა. ეკლესიას ყოველ შემთხვევაში მის მესვეურებს მიაჩნიათ, რომ რუსეთთან საჭირო არის უფრო ნაკლებად ხისტი და უფრო დიპლომატიური პოლიტიკა და არა ესე პირდაპირ ასეთ კონფლიქტში შესვლა. მე ესე მესმის.
დიპლომატია მოთხოვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ეკლესიამ ჩემი აზრით შეასრულოს ის ფუნქცია, რომელიც მას აკისრია. ეს არის მისი მრევლის სულებზე ზრუნვა.
ასე ფიქრობს ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა თეოლოგი ლევან აბაშიძე. ყოველკვირეულ პროგრამას კი ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:41 თბილისში გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, თავდაპირველად სირიაზე. ვისაუბრებთ გაერო 4 შაბათ სირიის კონფლიქტის საკითხზე, კონფერენციას გამართავს და სირიელი ლტოლვილების დასახმარებლად 1 მილიარდი დოლარის გამოყოფის თხოვნით გამოვა. გაეროს აი ამ შეხვედრის დღესდღეობის თაობაზე უფრო მეტ ინფორმაციას სალომე ასათიანი მოგაწვით.
4 შაბათს 31 იანვარს გაერო ქუვეითში გამართავს საერთაშორისო კონფერენციას და 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარების გამოყოფას მოითხოვს სირიის იმ მეზობელი ქვეყნებისთვის, რომლებსაც 700,000-მდე სირიელი ლტოლვილი აფარებს თავს. კონფერენცია წინ უსწრებს სირიაში გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივი წარგზავნილის ლახტარ ბრაჰიმის მიერ გაკეთებული საგანგაშო განცხადებები. ბრაჰიმი სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს უთხრა, სირიაში ძალადობამ უპრეცედენტოდ შემზარავ დონეს მიაღწია და ამაში ბრალი მიუძღვით როგორც სამთავრობო ძალებს, ისე მეამბოხეებსო.
Syria is being destroyed.
სირიას ანადგურებენ. ზოგჯერ ვამბობ, რომ ობიექტურად თუ იმჯერებთ, ქვეყნის დანგრევის პროცესში მხარეები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. თუმცა ჩემი ეს შეფასება ცხადია, დიდ გულისხმობას იწვევს ხოლმე მათში. სირიის განადგურება ნელ-ნელა ხდება. ეს პროცესი კი თავის მხრივ რეგიონში ქმნის ვითარებას, რომელიც ძალიან ცუდია და ძალიან საყურადღებო მთელი მსოფლიოსთვის. ამიტომ თვლი, რომ უშიშროების საბჭო უბრალოდ ვეღარ იტყვის, უთანხმოება გვაქვს და მოდი უფრო ხელსაყრელ ვითარებას დაველოდოთო. ჩემი აზრით, საბჭო ამ პრობლემას დაუყოვნებლივ უნდა შეეჯიდოს.
I think they have got to grapple with this problem now.
ბრაჰიმი ისიც განმარტა, მისი აზრით რა უნდა გააკეთოს უშიშროების საბჭომ.
Council has got to reaffirm.
საბჭომ კიდევ ერთხელ უნდა გაიმეოროს, რომ ერთგულია და მხარს უჭერს სირიის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე სირიის ყველა მოქალაქის უფლებებს, რომ სქესის, რელიგიის ან რაიმე სხვა ნიშნის მიუხედავად დაცული უნდა იყოს მათი უფლებები და ღირსება.
ანალიტიკოსების შეფასებით, სირიის მიმართ მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმას უშიშროების საბჭოში ნაწილობრივ რუსეთი და ჩინეთი აბრკოლებენ, რომლებიც სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს უჭერენ მხარს. სირიაში სისხლიანი კონფლიქტი უკვე 22 თვეა მიმდინარეობს და გაეროს შეფასებით, მას ამ ეტაპისთვის 60,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. იმედ გაცრუების და შეშფოთების მიუხედავად ბრაჰიმი განაცხადა რომ არ აპირებს საქმისთვის თავის დანებებას.
მე არ მჩვევია საქმისთვის თავის მინებება. გაეროს არჩევანი არ აქვს. მას ყველა შემთხვევაში მოუწევს ამ პრობლემაზე მუშაობა. იმის მიუხედავად, მე ვიქნები თუ არა პროცესში ჩართული. თუ დადგება მომენტი, როცა ვიგზნობ, რომ აბსოლუტურად ვეღარაფერს ვაკეთებ, მაშინ ერთ წუთსაც აღარ დავიცდი. ამ საქმეს ჩემი სურვილით არ შევჭიდები ვარ. მე ის არ მომიძებნია, როგორც სამსახური. ეს საქმე არ მჭირდება. ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ შესაძლოა გულუპყვილოდ ვგრძნობ, რომ ვალდებულება მაგისრია. თუ დავინახე, რომ მართლა გამოუსადეგარი გავხდი, მაშინვე წავალ.
სამშაბათს სირიიდან აქტივისტებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ალეპოში სუმცირე 65 გვამს მიაგნეს. დაღუპულებს ხელები შეკრული ჰქონდათ და დახვრეტილები იყვნენ. ოპოზიციის მომხრე აქტივისტები მკვლელობებში თავრობას ადანაშაულებენ. შემთხვევის გარემოებების დამოუკიდებელ წყაროებთან გადამოწმება არ ხერხდება.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიანბულდა გაეროს კონფერენციაზე, რომელიც სირიის საკითხებზე ხუთ შაბათს გამართება. მოელიან, რომ გაერო სირიელ ტოლმილთა დასახმარებლად $1 მილიარდი გამოყოფის თხოვნით გამოვა. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემებზე საუბრით. ნასვაის, ზოგი მხოლოდ საღის თამბაქოს უწოდებს, სხვებისთვის ის ნარკოტიკია, ვიღაცას ის არ მოსწონს, ბევრი მისგან გარკვეულ სიამოვნებას ღებულობს. შუა აზიელები მის მოხმარებას თამბაქოს მსგავსად მოწევას უწოდებენ. მედიკოსების ნაწილის აზრით კი ნასვაი კიბოს იწვევს. თამბაქოს საწინააღმდეგო კანონში შესწორების დამტკიცების შემთხვევაში, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ის უკვე განიხილა, ნასვაი აიკრძალება. ამით, როგორც ოქროპირ რუხაძე ამბობს, რუსეთში მცხოვრებს შუა აზიელებს სიამოვნების მნიშვნელოვანი საშუალება წაერთმევათ. მოისმინეთ ახლა ოქროპირ რუხაძის რეპორტაჟი.
ნასვაის აკრძალვა საბოლოოდ ჯერ არ დაუმტკიცებიათ. გარდა იმისა, რომ კანონში შესწორებამ უნდა გადალახოს სხვა საკანონმდებლო ზღუდეები, მას პრეზიდენტის ხელმოწერა სჭირდება. თუმცა რუსეთში მცხოვრები შუა აზიელები, ვინც ნასვაის მოიხმარენ და ამით სიამოვნებას იღებენ, უკვე განიცდიან დანაკლის. და ეს უკმაყოფილება არა მხოლოდ საკუთრივ ნასვაის აკრძალვის გამოა. საქმე ისაა, ვინ წამოაყენა წინადადება და რატომ. რუსეთში არსებობს ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც მემარჯვენე ორიენტაციისაა. მისი ლიდერი ვლადიმერ ჟირინოვსკია. ამ პარტიის წარმომადგენელმა წამოაყენა დუმაში წინადადება, რათა დავიცვათ რუსი ახალგაზრდები, საჭიროა ნასვაის, ნასსაც რომ უწოდებენ, აკრძალვა. პარტიის დეპუტატმა დიმიტრი ნოსოვმა განაცხადა, რომ ნასის მომხმარებლების 95% რუსი ბავშვები და მოზარდები არიან. ისინი ნოსოვის ხელთ არსებული დასკვნის თანახმად იმიტომ მოიხმარენ ნასვაის ასე აქტიურად, რომ ის იაფია, ბევრად იაფი, ვიდრე თამბაქო, სიგარეტის თუ სხვა სახით. დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ბავშვებს ნასვაის ყიდვა შეუძლიათ ნებისმიერი მეზობისგან მოსკოვში. ეს მინიშნება შუა აზიელ მიგრანტებზე, რომელსაც ნაციონალისტური პარტია ხშირად ადანაშაულებს, რომ რუსეთის საზოგადოების სხვადასხვა სოციალური სცენის გავრცელებას სწორედ ისინი უწყობენ ხელს. ნასვაის შუა აზიაში ამზადებენ, რუსეთში ის ხილით მოვაჭრეებსა და სეზონურ მუშებს ჩააქვთ და ბაზარში ყიდიან. ჩვეულებრივ, თამბაქოს ჯიხურებში მას ვერ შეხვდებით. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს, ამ ახალგაზრდა კაცმა, რომელიც შუა აზიიდან არის სამუშაოდ ჩასული მოსკოვში, თავი უზბეკად, ალიშერად წარმოუდგინა. ის სხვა თანამემამულეთა მსგავსად აცხადებს, რომ არასოდეს მიანებებს თავს ნასვაის მოხმარებას.
ნასვაის თავს არ დავანებებ, სანამ არ გამითავდება. მოსკოვში ბევრი ჩემი თანამემამულეა და ვისაც უნდა ვთხოვო, ყოველთვის მიშოვია. ერთი პატარა კოლოფი 50 რუბლი ღირს. უმეტესობა მას ეტანება და სიგარეტს ამჯობინებს, რადგან უკეთეს кайფს იძლევა.
დღესდღეობით ნასვაი რუსეთში და შუა აზიის სახელმწიფოებში, გარდა თურქმენეთისა, აკრძალული არაა. მას მცირე საწარმოები ამზადებენ შუა აზიაში. შემთხვევითი ნივთიერებები ერთი შეხედვით თითქოს არ არის მავნე და აკრძალული, მაგრამ მაინც იწვევს ზოგიერთი ექსპერტის შეშფოთებას. ნასვაის ყველაზე გავრცელებული რეცეპტით, მასში სხვათა შორის შედის თამბაქოს ან წეკოს მტვერი, კირი, ზეთი, ქათმის სკინდლი ან აქლემის სკორე გამხმარი სახით და სხვა დამატებითი სურნელოვანი ან გემოს გამაძლიერებელი ნივთიერებები. მას ასე პატარა ნაწილებად, პორციებად დაჭრილს ყიდიან. მომხმარებელი ნასვაის 10-15 წუთის განმავლობაში ენის ქვეშ ან ქვედა ტუჩით წუწნის. როგორც ალიშერმა გვითხრა, ის იაფია. ერთი პაკეტი, რომელიც 30 პორციას შეიცავს. შუა აზიაში 5 ცენტი ყიდება, რუსეთში 3 დოლარი ღირს. ნასვაი აკრძალულია მხოლოდ თურქმენეთში, სადაც პრეზიდენტის დეკრეტის ძალით 2008 წლიდან მისი წარმოება, გასაღება და მოხმარება დაუშვებელია. ჯანდაცვის ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ მისი მოხმარება თავის ტკივილს აპატიას გულძმარვას იწვევს. რუსეთის კიბოსთან ბრძოლის ცენტრის თანამშრომელი პროფესორი Владимир Левини ასე აფასებს ნასვაის.
Он имеет определённые вероятности, и поэтому
ადამიანის შემცველობაზე ნასვაი ცუდად მოქმედებს. ის აკრძალულია არაერთ ქვეყანაში. ჩვენც ვაპირებთ ამავე ზომას მივმართოთ. ის შეიცავს კიბოს გამომწვევ ნივთიერებებს. მასში ურევენ კირსაც. ვერ გეტყვით ზუსტი ქიმიური შემადგენლობა როგორია, მაგრამ ვიცი 1000 რამეს ურევენ მასში. შუა აზიაში ნასვაის მოხმარებამ ბევრს კიბო გაუჩინა.
რუსეთის კიბოსთან ბრძოლის ცენტრის თანამშრომლის პროფესორ ვლადიმერ ლევინის შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ ლუხაძემ მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების გაცემის ბოლოს კი ოთხშაბათობით გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას მუსიკას. მისი ავტორი ვახო ხვიჩია ვლადიმერ ვისოცკის ცნობილ რუს მომღერალსა და მსახიობს გავახსენებს 25 იანვარს. ვისოცკის დაბადებიდან 75 წელი გავითა.
25 იანვარს ვლადიმერ ვისოცკის დაბადებიდან 75 წელი გავიდა. ეს საიუბილეო თარიღი ყველამ თავისებურად აღნიშნა, ჩვენშიც და რა თქმა უნდა არტისტის სამშობლოშიც. როგორც ასე დროს ხდება ხოლმე სოციალური ქსელები მისი ფოტოსურათებით, ლექსებითა თუ სიმღერებით აივსო. რუსეთში ხსოვნის კონცერტები გაიმართა და ტელევიზიით რამდენიმე გადაცემა დაეთმო. საერთო ფუსფუს არც მათი პოლიტიკოსები გამოკლებიან. ზოგიერთმა ეგრეთ წოდებულ პიარზე იზრუნა, მისი მეგობრობა დაიჩემა და გულზე მჯიღის ცემით ამტკიცა ცხონებული სიყვარული. არადა ვისოცკის ნამდვილი მეგობრები ცოტანე თუ წერიან ცოცხლებში. იმ ადამიანებს გულისხმობ, ყველაზე უკეთ რომ იცნობდნენ, რომლებთან ერთადაც ირჯებოდა თეატრის სცენასა თუ კინოში, და ბოლო-ბოლო მაგრადაც დაულევია, გული გადაუშლია. ასეთი ხალხის მოგონებანი კი გაცილებით ღირებული და ნაღდია, ვიდრე ზემოხსენებული გლამორული ცუმპა-რუმპა. ხოდა ამას წინ ერთ ვიდეო ინტერვიუს გადავაწყდი. ვისოცკის თანამედროვე, გვარიანად მივიწყებული, რომელიღაც ტაგანკელი საუბრობდა. სამწუხაროდ გვარი აღარ მახსოვს, სათნო, თავმდაბალი, უჩვეულოდ მორიდებული მოხუცი მამაკაცი იყო. ნებისმიერი პროფესია ხომ თავის დახსას უამს ადამიანს. ხოდა მსახიობის ღვაწლის დაფასებაზე მისი ნაღვლიანი თვალები და ძველის ძველი გაცრეცილი პიჯაკი მეტყველებდა. პრინციპში ახალი არაფერი უთქვამს. ჯერ ვისოცკის ზნეჩვევებზე ისაუბრა, მეგობრობისა და სიყვარულის საოცარ ნიჭზე. არანორმალურ შრომის მოყარეობაზე, რომელიც ზოგჯერ თვითგანადგურების ვნებას გავდა. ბუნებრივი არც ის დავიწყებია, თუ როგორ წამლავდა არტისტს მისი შინაგანი თავისუფლებითა თუ არასწორი აზროვნებით ნირწამხდარი საბჭოთა სისტემა. იმ ქვეყანაში, სადაც ნება აყრილი მილიონები საკუთარ გულისნადებს ერთმანეთს ჩურჩულითაც ვერ უზიარებდნენ, ერთმა ქარიზმატულ მსახიობმა ბღავილით გაახმოვანა, გაბზარული უხეში ხმით, რომელშიც საბჭოთა მსმენელის ყურისათვის უჩვეულო თავისუფლებისა და ამბოხის ჟინი იგრძნობოდაო. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ინტერვიუს ერთ საინტერესო ნაწილსაც ვახსენებ. ტაგანკელმა ვისოცკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რამდენიმე კონცერტი გააკრიტიკა, სადაც ახალგაზრდა რუსმა მომღერლებმა ბარდის სიმღერების საკუთარი ვერსიები მეტნაკლები წარმატებით წარმოადგინეს. უგვანო საღამოები გაუმართესო. მის გულის ტკივილს მარტივად გაუგე, რადგან ერთ-ერთ ასეთ კონცერტს მეც მოვკარი თვალი. მეტი დამაჯერებლობისათვის ზოგს მაგრათ ეწვალა. ხმა ვისოცკის დარად ჩაეხრინწა და თავნება ჭირვალ ცხენებზე უმღერო და პირველ რიგში გამოჭიმულ ხალხსტუხიან ჩინოვნიკებს. მართლაც პლასტმასივით ხელოვნური და ყალბისანახაობა გახლდათ. იუბილეისგან არაფერი დარჩენილიყო. არც გულწრფელობა, არც გემოვნება და რაც მთავარია, თავისუფლების ნატამალიც არსად ჩანდა.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю я коней своих нагайкаю Стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони. Чуть помедленнее И тугую не слушайте плеть Но
что такони мне попались привередливые и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю.
Да болос чем сасац витқи. Вер давичемеп, ром Владимир Висоцкий симгаребзе гавизарде. Ан тундац мисма спортулма, патриотулма ту эгрецодебулма секури тематики шемокведебам раиме мишнолвани гавлена моахтина чемс музикалур геувнебас. Тумца миси бошури гамарчеула 16 фасеба. 70-იანების ბოლო და 80-იანების დასაწყისი თუ იქნებოდა, როცა პირველად მოვისმინე და წარუშლელი მუსიკალური ემოციური კვალი დამიტოვა. ასაკიდან გამომდინარე რუსული არ მესმოდა ტექსტ რომ მოвихიბლე. ასე რომ დღესაც ზუსტად არ ვიცი რამ შემაყვარა მელოდიამ, რიტმიკამ თუ ვისოცკის შფოთიან მახმამ. შესაძლოა გულწრფელობამ და თავისუფლების შეგრძნებამ. ბავშვური გამოუცდელი ყური ინტუიციურად რომ გრძნობს, ხიბლავს და აჯადოვებს.
მუსიკალური პროგრამა ვისოცკის შემოქმედებაზე იყო და ვისოცკის სიმღერით გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.